Assalomu alaykum. Bir safar Makkajo'xordan olinadigan mahsulotlar mavzusida suhbatimizda Makkajo'xordan shinni ham olinishi haqida aytib o'tgan edik. Bugun bu haqida kengroq to'xtalamiz. Makkajo'xordan shinni qanday tayyorlanishini bilasizmi? Bu aqlga sig'maydigan gapdek bo'lib tuyuladi. Agar siz ham bunga ishonmasangiz, suhbatimizni tinglang. Makkajo'xori tarkibida ko'p miqdorda kraxmal borligini bilasiz. Shinni olish uchun makkajo'xori kraxmaldan tozalanib, yuviladi va suv qo'shib achitib qo'yiladi. Hosil bo'lgan kraxmal suti narsalarni yuqori bosim ostida qizdirish uchun ishlatiladigan germetik qopqoqli idishlarga solinadi. Oz miqdorda oltingugurt va tuz kislotasi ham qo'shiladi. Bunda idishda gidroliz jarayoni boshlanadi. Bunda kraxmal kuchsiz kislota aralashmasi va yuqori harorat ta'sirida erib, oddiy aralashmaga aylanadi.
Shundan so'ng chukunda filtrlanib, qalin elakdan o'tkaziladi. Hosil bo'lgan sharbat filtrga qaytariladi, rangsizlantiriladi. Suyu sharbat bug'lanadi, yana filtrlanib, qaytadan qaynatiladi va ma'lum miqdorcha zichlanishi uchun yana vakuum apparati qaynatiladi. Shinining rangi qorayib ketmasligi uchun tezda sovutilib, bochkalarga qo'yiladi. Quruq makkajo'xori shinnisi pomadka, iris, pastila tayyorlashda ishlatiladi. Shuningdek, karamel, marmelad, holva, konfet va zefir kabi shirinliklar tarkibida 15%dan 30%gacha makkajo'xori shinnisi ishlatiladi. Bu mahsulotlar mazasi va to'yimligi jihatidan kartoshka kraxmali qo'shib tayyorlangan shirinliklardan qolishmaydi. Makkajo'xori shinnisidan limonli marmelad, oq atirgulsimon va sitrusli zefir ham ishlab chiqariladi.
Makkajo'xori kraxmalidan olinadigan shinni non yopish sanoatida ham foydalaniladi. Yopiladigan non turiga qarab, makkajo'xori shinnisi un og'irligiga nisbatan foiz hisobida qo'llaniladi. Retseptiga shakar qo'shib tayyorlangan non bulochka mahsulotlarining bir qismiga xamir qorishmada maltazali shinni qo'shiladi. Quyuq shinni sharbatidan yoqimli mazasi va yuqori to'yimliligi bilan ajralib turadigan turli tuman mahsulotlar, masalan, shinnili sharbat yoki makkajo'xorli asal tayyorlanadi. Sharbat tayyorlash uchun kraxmalli shinniga shakar, oziq-ovqat mahsulotlariga ishlatiladigan bo'yoq solinadi. Bunday sharbatlar to'yimli mahsulot hisoblanib, tarkibida qand moddasi va turli vitaminlar ko'p bo'ladi.
Konserva va meva quritish sanoati meva sharbati ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqib, sanoatga tatbiq etgan. Bu texnologiyaga ko'ra sharbatlar yuqori sifatda tayyorlanadi. Ularning masalan olma, nok, uzum ekstrakti qo'shilganda mazali va rangi tabiiyligicha saqlanadi. Sifati yaxshilanadi. Ba'zi kishilar kristalli glyukozani biror marta ham ko'rmaganlar yoki uni makkajo'xori qandi deb atalishini ham bilmasalar kerak. Uning bunday deb atalishi bejiz emas, chunki kristalli glyukoza maltozli shinni kabi makkajo'xori kraxmalidan olinadi. Makkajo'xori glyukozasi ba'zan muzqaymoq, kuyultirilgan sut, meva konservalari tayyorlashda ham ishlatiladi. Bu glyukoza tibbiyotda ham keng qo'llaniladi. Bugungi suhbatdan yangi ma'lumotlarga ega bo'ldingiz degan umiddamiz.